dialog til møde med integrationsminister Inger Støjberg. Det foregik i forbindelse med Frederikshavn Venstrevælgerforenings nytårskur den 8. januar 2016. Vi kan nok også kunne høre os på den efterfølgende debat.
Ja, det er rigtig dejligt, at vi nu har fået besøg af vores minister. Vi har glædet os, og jeg vil gerne møde dig på vegne af Frederikshavn Venstrevælgerforening. Hjertelig velkommen til Frederikshavn. Vi er udmærket klar over, at du har en meget stram dagsorden, især i øjeblikket. Så derfor er vi glade over, at det her kunne... I aften der har vi inviteret til en nytårskur, og selvom det måske er lidt mærkeligt at forestille sig, så er der altså også andre end lige Venstre medlemmer her i aften. I hvert fald endnu. Men jeg har slået lidt slag for, hvad det er, at vi har brug for, når vi snakker om vælgerforening. Vi tillod os også lige at læse lidt op af dit CV, og så vi sådan var helt opdateret med dit politiske virke. Og noget af det, som vi træk lidt på smilebåndet af, det var da vi så strandede ved din biografiudvidelse. Susie og Leo, fordi er der noget, vi føler nærhed med i Frederikshavn Kommune, så er det jo selvfølgelig dem fra deres bane og fra deres Frederikshavn-optræden. Nu glæder vi os først og fremmest til at høre om dit politiske indlæg. Du får et indlæg, en indlægsperiode, du stopper selv. Og så har vi en ordstyrer, Christina Fransen, som meget gerne vil styre, når der er lidt spørgsmål på salen. Så vi har ingen bagkant. Så
det har jeg heller ikke.
Så det er jo dejligt.
Det er nok af for
jer. Hjertelig velkommen.
Tak for det. Ja, og først og fremmest så må jeg beklage forsinkelsen, men vejret har drevet os en lille bitte smule. Og sådan er det desværre nogle gange. Nu håber jeg, at I kan høre alle sammen, ellers så må I sige til. Jeg kan sige, at det er ikke så lang tid, jeg er ude at tale et sted, hvor jeg spurgte om, om alle kunne høre, og så var der en oppe på for at strække sig. Ja, det kunne han, men han var villig til at bytte med nogen, hvis de ikke kunne høre. Men sådan håber jeg ikke, at det går i aften. Jeg håber, at I alle sammen kan høre. Jeg er jo minister for det, man kunne kalde for polernes paradis. Det er et område, som alle stort set har en mening om. Og det gør også det her område helt specielt, og det er et hjertebarn for mig at få lov til at få politik lige præcis på det her område. Og det betyder selvfølgelig også, at det er et, når det nu er et område, som alle ligesom har en mening om, så er det også et område, hvor det nogle gange går lidt hårdt for sig. Men omvendt til, så har vi jo altid haft en debatkultur i Danmark, der gør, at man netop kan sige sin mening også om det her område, uden at det på nogen måde har ført til, at det er gået over gevind, kan man sige, på den ene side. Men på den anden side, så er det også sådan, at vi har kunnet debattere det, så vi ikke har set, synes jeg, de problemer, som man ser i mange andre lande. Og det synes jeg faktisk er en meget stor værdi for os, og det er noget af det, vi skal holde fast i. For nogle måneder siden, der sad jeg i en flygtningelejr i Jordan. Der mødte jeg en familie, som var blevet indkvarteret i en container. Det er en meget stor flygtningelejr. Det er en flygtningelejr, hvor der er plads til 81.000. Det svarer nogenlunde til antallet af borgere i Horsens. Så det er en meget stor flygtningelejr. Der mødte jeg blandt andet en familie, der boede i den her container. To voksne, to børn. Og vi sad hen og snakkede om deres fremtidsdrømme og hvad deres mål var. Deres mål, det var at blive udvalgt som kvoteflygtning. Og det var der flere årsager. Nu, en kvoteflygtning, det er en flygtning, som FN ligesom siger god for, at det er mennesker, der er reelle flygtninge, og som ikke har muligheden for at være i deres hjemland, men heller ikke har pengene, kan man sige, til selv at flygte videre. Så det var deres mål og deres drøm, det var at blive udvalgt som kvoteflygtning. De havde som sagt ikke midlerne. Jeg tror som nok godt, at de havde kræfterne til selv at flygte. Men de var også meget imod menneskesmuglersystemet, fordi de godt vidste, at det var en meget farefuld færd, og det kan man kun give dem ret i. Så kom vi til at snakke om, hvilket land de gerne ville til. Og så tror jeg egentlig først og fremmest, det var nok ment som en gestus, at de sagde, at de ville gerne til Danmark. Så spurgte jeg lidt om, hvorfor. Og så sagde de, at de ville enten til Danmark, eller også så ville de til Norge, eller Sverige, eller Tyskland, eller Østrig. Det var sådan drømmelande at komme til. Og da vi så kom til det der med, hvorfor Danmark, så sagde jeg til ham, det er jo fordi, i Danmark, der ville deres piger kunne få en gratis uddannelse, og mens de tog deres uddannelse, der ville de få en social ydelse. De vidste selvfølgelig ikke, at det hed SU, men de vidste godt, at man fik en social ydelse. Så spurgte jeg dem om, hvor høj er den social ydelse, velviden af, det ville de selvfølgelig ikke kunne svare på. Og så sagde de i stedet mellem $500 og $600 per måned. Og det er altså snublende tæt på, hvad man får i SU. Lige præcis i det øjeblik, der gik det op for mig, at når vi nu har gået og sagt igennem lang tid, at opholdsvilkår betyder noget, så er det ikke noget, vi bare går og siger. Så er det noget, der er helt rigtigt. Og det er jo klart, fordi vi lever i en globaliseret verden, hvor det både er blevet nemmere og billigere at rejse rundt fra verdensdel til verdensdel, men hvor informationer ingenting koster. Der er jo ikke en eneste flygtning, der kommer hertil uden at have en smartphone og være opkoblet på internettet. Det er jo blevet en del af alles hverdag, og det er det også, hvis man er flygtning. Og man kan jo ikke fortænke den enkelte flygtning i at ville til et land, hvor forholdene er bedst muligt, for eksempel for ens børn. Prøv at tænke at sidde i en flygtningelejr og opleve, at ens børn bliver dårligere uddannet, end man selv blev. Det er jo en enorm drivkraft for at søge mod for eksempel Skandinavien. Så man kan jo ikke fortænke den enkelte i at tænke sådan. Men det er klart, at vi skal bare gøre os bevidste, at når opholdsvilkår generelt set, og jeg tænker ikke bare på sociale ydelser, men også hvornår bliver man familiesammenført, hvordan bliver man huset, alle de ting. Når det betyder noget, så har vi jo også en forpligtelse, kan man sige, til også at sørge for, at vi selv kan følge med. Jeg tror ikke, der findes en dansker, der ikke gerne vil hjælpe andre mennesker, der er i nød. Men vi har også bare en forpligtelse til, at vi også skal følge med. Jo selvfølgelig både økonomisk, men jo også rent værdimæssigt. Og det er lige præcis den balancegang, som vi skal prøve at finde. Og det er jo den balancegang, der selvfølgelig er så svær at finde, som den nu er. Men man kan sige, at det er jo virkelig det farvand, vi bevæger os i. Det er, på den ene side vil man gerne hjælpe mennesker, der er i nød. På den anden side, så skal vi også selv kunne følge med. Hvis man ser på flygtninge sådan helt generelt, så kan man sådan meget groft sagt dele dem op i tre grupper. Det er de allerstærkeste, og det er jo dem, der kommer til for eksempel Skandinavien. Det er dem, der har både kræfterne, de fysiske kræfter, men også har økonomien til at flygte. Så er der den næste gruppe. Det er for eksempel dem, som jeg mødte i Jordan i containeren. Fordi det er dem, der kunne flygte i hvert fald et godt stykke væk og komme i sikkerhed, og så dermed være i nærområdet. Og så er der de allersvageste. Det er dem, der kommer til at leve som interne fordrevne, og som kommer til at leve deres liv i Aleppo eller Homs, og kommer til at leve en kummerlig tilværelse i det omfang, de overhovedet overlever. Så vi skal jo tænke på, at dem, som der kommer herop, det er jo i virkeligheden dem, der på et eller andet tidspunkt har kræfterne til at bygge hjemlandet. Når man spørger flygtninge i sådan en flygtningelejr derom, hvad de allerhelst vil, så siger de samstemmende, og det tyder jeg ikke et sekund på, det er, at de helst vil hjem til deres hjemland igen, og de vil gerne bygge det op. Det tror jeg faktisk ligger som drivkraft i os alle sammen, at man vil gerne have sit eget hjemland tilbage, og man vil gerne bygge det op igen. Men det er jo lige så klart, at hvis man sidder der, og man har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen, at det kniber med madrationerne, som jo er blevet skåret ned mange steder, og at det kniber med lægehjælp, og at man kan se, at ens børn de bliver dårligere uddannet end ens selv, så er det en enorm drivkraft til at komme væk og prøve at komme til Europa og til Skandinavien. Så det er sådan set den situation, vi står i. Vi besluttede jo i mandags at indføre midlertidig grænsekontrol. Og det vil jeg godt sige, det synes jeg var en svær beslutning at træffe. Det synes jeg var en svær beslutning, fordi jeg er jo et barn, et barn af den fri bevægelighed. I hvert fald når det gælder Norden, der er jeg jo aldrig nogensinde oplevet at skulle vise pas. Og når man tænker på resten af Europa, så er jeg jo også på den måde i hvert fald så et ungt menneske af den fri bevægelighed. Og jeg er helt bevidst om, at den fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser og mennesker, det har været med til at skabe rigdom, men også en stor forståelse i Europa for hinanden. Så det har skabt velstand. Og derfor synes jeg jo faktisk, at det var på mange måder en svær beslutning, og ikke en beslutning, som jeg sådan har glædet mig over at træffe, men også en nødvendig beslutning at træffe her i mandags, at vi skulle have midlertidig grænsekontrol. Men når vi nu indførte det, så er det jo fordi svenskerne har indført deres midlertidige grænsekontrol og deres transportøransvar, og det vil betyde, at vi kunne komme til at stå i en situation, hvor vi kunne opleve en meget stor ophobning af flygtninge og migranter, som reelt set slet ikke ønsker at være i Danmark, men som gerne vil videre til enten Sverige, Norge eller Finland. Og det kunne gå ret hurtigt. Man kunne meget hurtigt forestille sig, at flere tusind kunne ophobe sig, for eksempel omkring Hovedbanegården i København. Og det ville jo selvfølgelig presse os i forhold til at holde ro og orden. Så derfor indførte vi den midlertidige grænsekontrol. Vi er jo så også godt klar over, og det er jo det, debatten er gået på så meget hen over sommeren, at når man så indfører midlertidig grænsekontrol, så kan det medføre, at der kommer flere asylansøgere, fordi når man så kommer til den danske grænse, så skal man vise sit pas, og man skal vise for og dokumentation for, at man nu er den, at man er. Man skal kunne legitimere sig. Når man så kommer dertil, så bliver man jo spurgt, hvis man ikke kan vise det. Så bliver man jo spurgt, om man vil søge asyl her. Fordi man kan ikke komme ind i landet. Altså enten så kan man rejse tilbage, eller så kan man søge asyl. Og så er der jo givetvis mange, der så søger asyl her. Og derfor så er det, at vi kan komme til at se flere asylansøgere nu, end førhen. Så det var også en af de ting, der skulle indgå i den ligning omkring grænsekontrollen. Men jeg må så sige, at bevidstheden om, at det kan være svært at opretholde ro og orden, hvis ikke vi indførte grænsekontrollen, gjorde jo så, at vi besluttede os for at gøre det nu her i første omgang på 10 dage. Det er sådan, at reglerne de foreskriver, at man skal gøre det, og så kan man så få en forlængelse senere. Det var i mandags. I tirsdags blev jeg kaldt til Bruxelles og skulle stille der onsdag morgen sammen med svenskerne og tyskerne. Der skulle vi møde kommissæren for at diskutere de her ting. Fordi det kan jo være med til at medføre, at mange andre lande kommer til at indføre grænsekontrol. Og det tror jeg, vi skal regne med, at det kommer til at ske. Og jeg kan sige, at der er faktisk overhovedet ikke været kritik af det. Hverken fra andre EU-lande eller fra EU-kommissionen, fordi at de kan godt forstå, at vi er kommet i den her situation. Der har været lidt kritik af, at svenskerne har indført deres transportøransvar, men ikke vores grænsekontrol. Men det er klart, det er noget, som vi skal være meget, meget, vi skal følge meget, meget tæt, fordi der er mange parametre. Kommer der pludselig mange flere asylansøgere til Danmark, så skal vi til at forholde os til det. Som min svenske kollega Morgan Johansson sagde, så er det sådan, at der er en hovedvej, der er åben, en motorvej, der er åben fra Grækenland og op til Skandinavien. Og nu er der så en afkørsel, der er lukket af, og det er den til Sverige. Og så er det jo spændende at se, om man så drejer fra nummer 40, det er så i Danmark, eller om man helt undlader at komme her op. Det ved vi reelt set ikke nu. Vi kan bare se, at i de første dage, der har vi haft nogle dage i hvert fald med flere asylansøgere. Det kan også være vind og vejr. Det kan være rigtig mange ting. Og nu har vi lige haft et døgn, hvor der er kommet meget få asylansøgere. Så man skal passe meget på med ikke at regne med, at bare en enkelt dags tal siger noget. Men jeg synes, at det har været en stor beslutning for os at træffe. Men man kan jo se, at det er en beslutning, som der bliver truffet jo sandsynligvis i mange andre EU-lande, ligesom man kan se, at opstramninger på hele udlændingeområdet er noget, der fylder rigtig meget på den europæiske dagsorden i stort set jo alle europæiske lande lige nu. Og det er, fordi vi står i en situation, hvor Europa er under forandring, og hvor Europa er presset. Og i en situation, hvor Europa er det, der er vi også. Danmark er også presset, og vi har også en risiko for at komme under stor forandring. Og det er jo det, vi skal forholde os til. Hvor vi som sagt for et halvt år siden diskuterede, om opholdsvilkår overhovedet havde en betydning, så gør man ikke det mere. Altså jeg glemmer ikke, da for et halvt år siden, da jeg sad inde med Krasnik en sen aftentime på deadline. Altså sådan en aften ved Martin Krasnik, det sidder lidt i benene et par dage efter. Og det gør sådan en tur ved Klebent også. Det kan jeg godt love. Men den aften, der måtte jeg jo ligesom sidde og forsvare i mange minutter, at opholdsvilkår betyder noget. Og spørgsmål som, tror du virkelig, at man kan sidde i en flygtningelejr og vide, hvad man får i ydelser i Danmark? Og tror du virkelig, at det foregår sådan, som man sidder i en gummibåd og læser aviser, så man ved, hvilke ydelser man får? Nej, det gør man ikke, men det er der nogen, der gør for en. Og det gør menneskesmuglersystemet. Fordi der er ingen, der kommer herop, uden de er hjulpet til herop via en menneskesmugler og mellemhandler. Ingen kommer herop uden hjælp. Og derfor så er det jo så helt afgørende, at vi har et system, der hjælper mennesker, der er på flugt, og som hjælper mennesker, der er i nød, men som jo ikke adskiller sig fra resten af de europæiske landes systemer. Fordi det har så stor en betydning, hvad det er, man tilbyder. Og det er jo derfor, at vi kan se, at en række lande nu laver opstramninger på deres udlændingeområde, og når selv svenskerne gør det nu, så tror jeg måske nok, at det sætter tingene lidt i perspektiv. Sidste år der fik svenskerne 160.000 asylansøgere. De 26.000 af de 160.000 asylansøgere, de fik i Sverige, det var uledsagede mindreårige børn. 26.000, det svarer til 1.000 skoleklasser, de skulle oprette til uledsagede flygtningebørn. Og sådan nogle uledsagede flygtningebørn, de er enormt svære jo at håndtere. Vi får også rigtig mange uledsagede flygtningebørn i øjeblikket i forhold til, hvad vi har fået tidligere. Men de er jo rigtig svære at håndtere, og de koster selvfølgelig også rigtig meget. Så det er bare for at sige, at svenskerne står også over for en meget, meget stor opgave. Men man må omvendt sige, at de ligger også, som de har ret. Altså, de har ført en ekstrem lempelig udlændingepolitik i mange år, og vi har fået at vide i mange år, at den humanitære stormagt Sverige kunne klare det hele, og derfor burde vi også kunne gøre det. Og derfor så kan man ikke undre sig over, at de står, hvor de står nu. Men jeg anerkender fuldstændig, at de har en kæmpe opgave foran sig. Tyskerne siger, at selv der regner man ikke sådan i tusind, på den måde, der ser man en million asylansøgere sådan cirka sidste år. Thomas de Maizière, der er minister dernede sidst, der snakkede med ham, så sagde han, at det kunne være lidt over en million, det kunne være lidt under. Det kunne svinge sig med 100.000. Det havde de ikke helt talt på. Det siger jo lidt om omfanget, de står overfor. Vi fik 21.000. Det er godt klar, det lyder ikke særlig meget. Men det er det faktisk. Vi er faktisk det land i Europa, der har fået 7 flest mål på indbyggerantal. Og når det så er sagt, så vil vi jo komme til at se en masse familiesammenføringer ovenpå på det her. Så vi har en meget, meget stor opgave foran os, for netop at få integreret de her mennesker. Så jeg vil sige, hvor man for et halvt år siden diskuterede opholdsvilkår, om det havde nogen betydning, så er den debat jo forstummet nu. Fordi det tror jeg, alle er klar over, at det har en stor betydning. Det er jo blandt andet derfor, at jeg har haft annoncer i aviserne, også i Libanon, for at fortælle om det her. Det var lige før, det var kostet mig en tur i ombudsmandsfængsel, hvor det så ligger hen. Men jeg er på fri fod nu, med nød og næppe. Men det fik jeg jo enorm kritik af, at der var annoncer i. Altså først så fik jeg enorm kritik af, at nu er vi strammet op, og så kom der enorm kritik af, at der var annoncer i. Man må bare sige, at alle andre lande omkring os, de strammer op, og alle andre lande omkring os, de er altså også begyndt med at annoncere. Tyskerne annoncerer, svenskerne er faktisk i gang med at annoncere. Nordmændene har gjort det efter os. Belgierne gør det, Østrigerne gør det, alle gør det. Og det er selvfølgelig fordi, at vi er presset alle sammen. Og det bliver vi jo nødt til at forholde os til. Så man vil komme til at se opstramninger, tror jeg, i udlændingepolitikken generelt i mange europæiske lande. Både jo her og nu, men også længere fremme. Og jeg tror faktisk, at vi er kommet til en periode, hvor det stopper lidt med, at man går og peger fingre af hinanden, men hvor man godt er klar over, at vi hver især er presset. Og når vi er presset, så hænger det jo blandt andet sammen med, at Når flygtning kommer hertil, hvis vi kigger sådan historisk set på det, så er det sådan, at ca. 10% er i arbejde efter et år, og efter tre år er ca. 30% i arbejde, og så begynder det lige så stille at stille af. Der er alt for mange, der kommer til Danmark, der ikke bliver en del af det danske samfund. Og der kan man sige, at det betyder jo to ting. Det betyder jo for det første en stor økonomisk udfordring for os, men det betyder også en værdimæssig udfordring, fordi hvis man ikke bliver en del af den helt almindelige danske hverdag og det fællesskab, som det jo er at være på arbejdsmarkedet, så er det kan give nogle helt, helt andre problemer rent værdimæssigt for os. Og det er derfor, at det er så vigtigt, og nøglen til det danske samfund ligger i uddannelse og arbejde. Og det er også derfor, at vi har indimellem nogle lidt rigide regler, og det kommer vi også til at vedtage mere af og gennemføre mere af, nogle lidt rigide regler i forhold til at kræve, at man skal ud på arbejdsmarkedet. Det er blandt andet derfor, at vi har en integrationsydelse, der er lav. Den er på hvad det svarer til SU, men det er jo heller ikke meningen, at man skal være på integrationsydelse. Meningen er, at man skal ud på arbejdsmarkedet. Og så har vi indrettet den her integrationsydelse på en måde, så at når man har tilegnet sig dansk på et vist niveau, så udløser man en sprogbonus. Og begge dele er jo med til, kan man sige, at skubbe på, at man kommer ud på arbejdsmarkedet. Altså der er et klart incitament til at komme derud, fordi ydelsen ikke er særlig høj, så man kan hurtigt tjene flere penge ved at komme på arbejdsmarkedet ved at være hjemme. Og skulle man gå, kan man sige, sprogvejen i stedet for, så er det i hvert fald et kæmpe skub i retningen af arbejdsmarkedet, at man lærer dansk. Så det er jo integrationsydelsen, så har vi et kontanthjælpsloft, og så har vi lige om lidt også det, der hedder 225-timersreglen, som er noget af det bedste, synes jeg. 225-timersreglen, det betyder, at hvis man har et par, der er på kontanthjælp eller integrationsydelse, så kræver man, at hver i det ægte par skal levere 225 timers arbejde på arbejdsmarkedet per år. For ellers kan man ikke opbevare retten til kontanthjælp eller integrationsydelse. Det er jo temmelig rigid regel, den her. Men årsagen til, den er der, det er, at man på den måde giver rigtig mange kvinder et rigtig godt argument for at komme ud på arbejdsmarkedet. Så derfor har vi, vil vi indføre den. Vi havde den også sidst, da vi var i regering, og nu genindfører vi det. Så man kræver, at man skal være på arbejdsmarkedet 225 timer om året. Og det, der jo ofte sker, når en kvinde så får argumentet for at komme ud på arbejdsmarkedet, og derfor rent faktisk kommer derud, det er, at man har de 225 timer, men så falder der lidt ekstra arbejde af i kantinen eller rengøringen, hvor det nu er, man er. Og så pludselig, så er det så mange flere timer, som man jo reelt er blevet del af fællesskab. Man lærer noget af sproget, man får nogle kollegaer, og så er integrationen i gang. Så det der, som for nogen helt sikkert bliver set som en ekstrem rigid regel, det ser jeg sådan set helt anderledes på, fordi jeg mener, at det handler om at give et argument for at komme ud på arbejdsmarkedet, og så selvfølgelig også et godt puff på vej derud. Og det gør man altså tit via økonomiske regler på den her måde. Så det handler om at få flere ud på arbejdsmarkedet. Når man ser de flygtninge, der kommer hertil nu, så er det 3%, der bliver vurderet til direkte arbejdsmarkedsparate, som det er nu. 3%. Og det kan simpelthen ikke stemme op i mit hoved. Fordi de mennesker, der kommer hertil, de kommer altså alle sammen fra kulturer, hvor man er vant til at forsørge sig selv. Man kommer fra en kultur, hvor der ikke er sådan et kæmpestort, altomfavnende velfærdssystem, som vi har her. Og så er der noget mærkeligt i, at når man så ligneragtigt kommer fra den stærkeste gruppe, fordi det er det jo, ellers er man ikke nået til Skandinavien, at så er det kun 3% af arbejdsmarkedsparate. Jeg tror i høj grad, at det er det danske system, der er noget galt med. Jeg tror i høj grad, at det er på en eller anden måde sådan lidt en misforstået hensyntagen til, at man egentlig godt vil give folk lidt ro og lidt fred, når de er kommet hertil, og så kan man altid tage fat på det med arbejdsmarkedet senere. Jeg tror bare, man skal vende det op. Jeg tror, man skal prøve at se på det, som de for eksempel gør i Kolding Kommune. Det er ikke ret lang tid siden, at jeg besøgte Bilka i Kolding, som tog nogle flygtninge ind, der lige var kommet til Kolding Kommune. De har været der i et par uger. Straks kom de ind i Bilka og arbejdede. De arbejdede nogle timer, og så fik de dansk undervisning i resten af dagen. Så man kombinerede det simpelthen, og som varehuschefen sagde, så behøves man simpelthen ikke at kunne særlig mange ord på dansk for at sætte havregryn på hylderne. Men man lærer dansk ved det, fordi man kommer ud blandt andre, og man ser pludselig og meget hurtigt, hvad det er for et samfund, man er kommet til. Så det tror jeg, vi skal prøve at få langt mere fat i det. Og så er jeg helt med på, at der er mange, der kommer herop, der for eksempel kan have traumatiserende oplevelser med i bagagen, eller der kan have sygdomme eller sådan noget. Men hvis man så kan arbejde 25%, eller 50%, eller 70%, så er det langt bedre, end at komme til at gå hjemme. Fordi hvis der er noget, der er skidt, så er det faktisk, det er jo også sådan, at det er for alle andre, at hvis man er holdt uden for arbejdsmarkedet i en periode, jo længere man er væk, jo sværere er det at komme tilbage. Så den del bliver vi simpelthen nødt til at få hanket op i. Det gør vi både af økonomiske årsager, men i høj grad også af den værdimæssige grund, fordi at man skal blive en del af det samfund, man er kommet til. Så der har vi en meget, meget stor opgave. Og så synes jeg, at vi skal være langt tydeligere om, hvad det er for et samfund, man er kommet til. Jeg synes, vi skal være meget, meget klare om, hvad det er for et værdisæt, og hvad det er for et fundament, vi har bygget vores land op på baggrund af. Og det synes jeg, man skal både i det store, og det synes jeg, man skal i det små. I det store, der handler det om at få klart fortalt, at når man kommer til Danmark, så er man kommet til et land, der er bygget på et fundament af frihedsrettigheder. Her, der kan man tro på lige præcis, hvad man vil. Man kan sige lige præcis, hvad man vil. Der er ligestilling, og man kan sågar tegne lige præcis, hvad man vil. Og det fundament, det er det, vi har bygget vort land op på baggrund af. Og der, oven på det fundament, der er man lov til at bygge sit liv lige præcis, som man vil. Man kan bare ikke ændre på fundamentet, og man kan bare heller ikke slå revner i fundamentet. Og det synes jeg, vi skal være uhyre præcis om over for de mennesker, der kommer hertil. At sådan er det bare. Det er simpelthen ikke til diskussion. Det er sådan i det store. I det små, der mener jeg også, at vi har en forpligtelse til hele tiden at være meget præcise omkring det værdisæt, som vi har. Og lad mig give sådan et eksempel, der måske er sådan lidt. Det kan godt synes at være meget i det små, men jeg synes bare også, det siger ret meget om, hvad misforstået hensyntagenheden er. Jeg har et vennepar, der skulle flytte fra Lyngby til Aalborg. Og de havde et ønske om, at deres pige, Sofia, hun skulle gå i en børnehave, der var sådan mangfoldig, kan man sige. Der skulle være noget fra alle samfundslag, fordi det havde hun godt af at komme til at kende. Og det gjorde bestemt heller ikke noget, hvis der også var nogle indvandrerbørn, fordi det havde hun også rigtig godt af at lære at kende. Så de havde fundet en børnehave, der bare så altid ud. De tog ud og kiggede på den, og alt var godt. Lige indtil da de skulle derfra, så siger børnehavelederen, der er lige én ting, I skal vide, og det er, at her på matriklen, der må man ikke have svinekød med på sin madpakke. Så siger de, det kan de ikke helt forstå, fordi Sofia, hun er virkelig glad for Hamburg. Og det ville de virkelig gerne have, at hun skulle have i fremtiden også. Jamen sådan var det. Og hvad skete der? Der skete jo bare det, at det her ressourcestærke par, de fandt en anden børnehave. Så Sofia, hun kom over og gå på en børnehave, der var privat. Og det kan jeg sige, det er med forældre, der ligner hendes egen forældre. Hun oplevede ikke det der med forskellige samfundslag og indvandrere, og at man skulle lære noget af hinanden. Bagefter må jeg ikke tage og dem, der blev tilbage på den børnehave, som de oprindeligt havde set, det var alle de ressourcesvage børn, der var der. Det mener jeg er et misforstået hensyntagen. Og jeg mener ikke, at det gør noget godt for integrationen, når man træffer sådan nogle beslutninger. Omvendt set, så synes jeg heller ikke, at det er noget, man skal lovgive om. Og jeg synes ikke, at det er noget, der sådan skal fylde rigtig meget. Jeg synes bare tværtimod, at det siger noget om, at det er vigtigt hele tiden netop at stille, kan man sige, fundamentet til rådighed, som man så kan bygge sit eget liv om på. Men jo med en respekt for, at nogen kan leve anderledes end en selv, og det går begge veje. Det går både min vej, og det går også andres vej. Så for mig, der handler det om både det store det, der kommer rigtig meget fokus på fra nu af, det er integration. Det er, hvordan vi får de mennesker, der kommer hertil, til at blive en del af det her samfund. Og som jeg har sagt, så bliver det noget med at få kigget endnu mere på arbejdsmarkedet, det bliver sprog og det bliver uddannelse. Det bliver, hvordan man stiller nogle rette og rimelige krav, fordi vi kan lige så godt med os selv allerede nu anerkende, at de mennesker, der kommer hertil som flygtninge, de kommer også til at blive her. Der er intet i historien, der siger, at de kommer til at rejse hjem. Og når det er sådan, at man skal blive her, så skal vi også have gang i integrationen. Og det er sådan set det, opgaven handler om nu. Det handler også om at få kigget på for eksempel ghettoområderne. Jeg spørger dig nogle gange mig selv om, hvad det er for et, altså hvad det er for nogle muligheder, vi i virkeligheden giver den dreng, der vokser op i Gellerupparken i Aarhus. Hvad er det for nogle muligheder, vi giver ham? Hvis man ser på det, så rent statistisk set, så er hans forældre ikke ude på arbejdsmarkedet. De er uden for arbejdsmarkedet. Rent statistisk set, så er hans forældre ikke særlig gode til dansk. Og rent statistisk set, så deltager hans forældre faktisk meget i fritidslivet og kulturlivet og foreningslivet. Men de deltager bare i den tyrkiske, pakistanske eller somaliske forening. Og så er der en meget stor sandsynlighed for, at de indskriver ham på Torvhøjskolen, hvor der bare går et par håndfulde danske børn. Hvor er det, det er han for den helt almindelige danske hverdag ind under huden? Og hvad er det, det er, det giver ham af muligheder fremover? Det bliver vi simpelthen nødt til at tage, synes jeg, en meget, meget åben og ærlig drøftelse af. Fordi i virkelighedens verden, så kommer vi til at stille ham ringere, end alle andre bliver stillet i Danmark. Så hvis vi skal have et samfund, hvor der er lige muligheder for alle, og det må jo være det, der er målet, det er i hvert fald det, der altid har været målet herhjemme, at alle skal have lige muligheder, så lad bare sige, den dreng, der er vokset op i Gellerupparken i Aarhus, han har ikke de samme muligheder, som alle andre har. Og det kan godt blive en diskussion, der kommer til at gøre ondt, fordi at det kommer til at gribe ind i både skolevæsen og mange andre ting. Men jeg tror, at den er helt tvingende nødvendig. Så det bliver sådan set det, vi kommer til at tage fat på nu her igennem de næste halve og hele år. Og som sagt, så bliver det den helt store udfordring for os. Nu starter jeg jo dernede i flygtningelejren i Jordan. Og jeg vil slutte lidt samme sted, i hvert fald i nabolandet. Fordi på samme rundrejse i Mellemøsten, der var jeg i en flygtningelejr i Libanon. Den flygtningelejr lå lige på grænsen til Syrien. Det var faktisk 3 kilometer derfra. Og det fortæller lidt om, hvad det er for nogle grupper af flygtninge, vi har med at gøre. Fordi ved den flygtningelejr, der lå lige op af den syriske grænse på den libanesiske side, 3 kilometer derfra, der havde været kamphandlinger om natten før, der var der blevet smidt tøndebomber. Der sad nogle af de aller svageste flygtninge. Nogle af dem, som ikke har en chance, hvis ikke at de enten bliver kvoteflygtning i FN-systemet, eller hvis hjælpen i nærområderne bliver hævet. Der mødte han en familie, der sad, hvor manden, han var traumatiseret, det var der ingen tvivl om. Konen, hun var faktisk rimelig velfungerende. Hun havde også en uddannelse oven i det. Hun var social- og sundhedshjælper, måske sygeplejerske, noget i den stil. Og så havde de 3 syge børn. Og der sad de, og de havde ingenting. De ville jo selvfølgelig også gerne være kvoteflygtninge. Og jeg spurgte de piger der om, hvad de legede, for hvad det var for nogle lege, de legede. Og så sagde de, at de legede meget med dukker. Og så spurgte de, om jeg må se deres dukker. Så gik der meget lang tid. Så kom de med en dukke, der var pakket ind, ligesom det var taget ned fra Toys R Us' hylde. Den havde de haft i flere år. Der var ikke en ris på det karton, der stadigvæk var udenom. Og det plastik, det der lidt hårde plastik, der var ikke en ris, og den var stadigvæk suget fast med de der bånd, der er sat på. De har aldrig haft den pakket ud. Den var de så en 6-7-8 piger om, og den havde jo derfor også en 6-7-8 forskellige navne, alt efter hvem der nu havde den, og lege med den dag. Og legen gik ud på, at man sad og kiggede på dukken og forestillede sig, at man legede med den. Så spurgte jeg om, hvad de ellers legede. Og så sagde de, at de legede asylkontor og ambassade. Og det er jo fordi, man leger jo de lege, der passer til ens hverdag. Og det er klart, at anerkendelsesprocenten på det asylkontor har selvfølgelig været meget, meget høj. Men det fortæller virkelig noget om, hvad det er for en hverdag, sådan nogle børn har. Og det fortæller virkelig noget om, hvorfor det er så helt afgørende, at når man rent faktisk jo har voksne, der gerne vil hjem til hjemlandet igen, så som trods alt har lidt kræfter i behold, men jo også har en enorm drivkraft til at søge imod Europa og imod Skandinavien, hvis de får muligheden. Men de får jo så, kan man sige, kun muligheden, i hvert fald en stor gruppe af dem her, hvis de kommer ud som kvoteflygtninge. Andre sælger jo direkte sig selv for at skaffe penge, så ingen kan komme afsted. Men det siger lidt om, hvorfor det er, at drivkraften for at komme mod Skandinavien er så stor, og det siger også noget om, hvorfor det er, at det er rigtigt. Når alle går og taler om, at der skal skrues op for hjælpen i nærområderne, frem for at, kan man sige, have et meget, meget stort indtag af flygtninge her. Fordi det er ikke det, der i virkelighedens verden, tror jeg, er nogens ønske. Jeg tror, at langt de fleste mennesker har et ønske om at blive og komme hjem til det land, man oprindeligt kom fra, og hjem til den hverdag, man engang havde. Og derfor så er det helt afgørende, at man på europæisk plan får fundet løsninger på dels at få lukket af på de ydre grænser, dels for det der omfordelingssystem til at fungere med de der hotspots eller modtagecenter til at fungere, og dels i samlet flok at få opprioriteret hjælpen i nærområdet. Før det sker, så vil jeg bare sige, så kommer vi til at opleve i 2016 et endnu større pres på Europa, på Skandinavien og på Danmark. Ja.
Jamen det er fordi, det var så rørende, du står og fortalte om Sofia. Jeg begriber den bare ikke. Jeg sidder tilfældigvis, jeg er vikarierende byrådsmedlem i Socialudvalget i Aalborg Kommune. Og der er ingen børnehaver i Aalborg Kommune, hvor der ikke må medbringe svinekød. Det kan godt være, at der er nogen, hvor man er ressourcemæssigt også at vælge ikke at servere det, fordi der ikke er pædagoger nok til at lave mange forskellige slags mad. Men der er ingen børnehaver i Aalborg Kommune, hvor man ikke må medbringe svinekød. Det tror jeg ikke på. Ellers vil jeg meget gerne bede om navn på den specifikke børnehave.
Det tror jeg også.
Ja.
For at gøre en lang historie kort. Jeg hedder Seva. Jeg er 16 år. Jeg bor i Brønderslev. Jeg kom til Danmark i 2001 med min familie. Fra Nordirak, Kurdistan, fordi der var borgerkrig. Min far han valgte at flygte i 98, og det var altså ikke fordi han tænkte, der er et yndigt land, der hedder Danmark, der kan vi få kontanthjælp eller ydelse. Jeg går på HHX i Jørgen nu, altså først det. De 16 år, jeg har boet i Danmark, har jeg formået at integrere mig i det danske samfund. Det vil sige, at jeg har gået i dansk børnehave. Dansk folkeskole, og når jeg er færdig en dag, så vil jeg gerne være politibetjent, eller måske overtage din post som integrationsminister. Nu snakker du lidt det med integration, det er sådan lidt, ja, det er en virkelig vigtig ting, men jeg synes nogle gange, så synes jeg politikerne vender lidt ryggen til, når de sådan ser integration. Jeg synes kun, at vi vælger at udstille den dårlige side af integration. Min far har for eksempel været selvstændig i 14 år nu. Han har været frisør, og så har han været pizzeria og lidt forskelligt. Han var til mig her maj måned, der var han op, nej juni undskyld, til den dansk statsborgerprøve. Jeg vil lige sige, at min far han er analfabet. Han har aldrig gået i skole eller læst, fordi at, da han var ung, der var det ikke lige det, man gjorde lige dernede. Han fik afslag, fordi at han hverken har haft dansk sprog 2 eller bestået den prøve. Så sagde jeg så til ham, at man skal ikke give op, fordi der er, uanset hvad, så er der vej frem til det, du gerne vil. Så jeg hjalp ham hver dag i 6 måneder for at bestå. Vi søgte om dispensation for, han skal bare have en til at læse spørgsmålene op for ham. Og det fik vi så, så var han op, og han bestod godt nok. Det var dengang, at Socialdemokraterne lavede den lidt nemmere. Nu er den så sværere, men han bestod godt nok, og han sendte det ind. Men han fik alligevel afslag, fordi at, de mener ikke, at han har dansk kundskab. De mener, han har ikke, han har gået i sprogskole i 3 år, men de mener bare ikke, at, at hans dansk det var okay nok, fordi han har ikke den dansk sprog 2. Helt ærligt tænker jeg, hvor meget dansk kan man lære på 3 år? Men det er igen det, altså når vi snakker om integration, ja, det er en vigtig opgave, men jeg synes bare...
Hvad er spørgsmålet?
Hvad gør du som politiker for sådan at stoppe alle de fordomme, der er? Fordi jeg vil gerne sige, at jeg er ikke den eneste, som ønsker at gøre en forskel i samfundet. Så jeg synes, hvad gør du som politiker sådan for at stoppe alle de fordomme, der er? Fordi jeg er gennem folkeskolen hele tiden blevet kaldt perker, eller næger, eller sorte svin, eller i stjæler og alt. Så hvad gør du sådan som politiker for at stoppe alle de fordomme, der er?
Ved du hvad, jeg tror, at fordomme de går begge veje. Og det synes jeg, vi skal være meget bevidste om, at jeg tror, at fordomme går begge veje. Jeg har en forpligtelse til, synes jeg, at både at fortælle de positive og de negative historier. Fordi det nytter heller ikke noget, at hvis vi kommer til at leve i et verdensbillede eller det svenske. Det tror jeg simpelthen ikke kommer til at tjene os særlig godt. Og der er områder og grupper i Danmark, der bare ikke er en del af den helt almindelige danske hverdag. Og det bliver vi simpelthen nødt til at sige, synes jeg, helt åbent og ærligt. Men omvendt set, så er det jo lige så vigtigt, at din historie kommer frem. Og at det, at man jo kan slide sig til at blive en del af det danske samfund, også når man virkelig vil det, at så kan man. Og det er jo også sådan, det er jo det, der altid har kendetegnet det danske samfund. Det er, at vi er et åbent samfund. Men at man jo også skal levere noget selv, når man kommer hertil. Og det synes jeg, du er alletiders eksempel på. Så med hensyn til det der med statsborgerskab, det er jo rigtigt, det har vi jo strammet op. Nu nævnte du selv Socialdemokraterne, de er jo så med til at stramme op nu på det, bare lige for en god ordens skyld. Og det er jo fordi, det at blive dansk statsborger, det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen menneskeret. Det er en gave. Og når man vil være dansk statsborger, så synes jeg også, at så har vi som samfund omvendt set også ret til at stille nogle krav om, at man skal beherske sprog, at man skal være selvforsørgende, at man skal forstå det danske samfund. Det er jo derfor, der er prøver, som den din far var op til, og at man skal holde sig uden for kriminalitet. Det synes jeg, det er sådan fire helt grundlæggende krav. Det er jo ikke sådan, at for at man så ikke bliver dansk statsborger, så bliver man jo ikke sendt ud af Danmark og ud af landet. Man har jo stadigvæk ret til at være her. Han er jo permanent opholdstilladelse, for så kan han ikke søge dansk statsborgerskab. Men det ændrer ikke på, at når man vil være dansk statsborger, dermed sige, at man vil være dansker, så må der også være nogle ret håndfaste krav til, hvad det så er, man skal opfylde. Og herunder, at man skal beherske sproget. Det synes jeg er sådan helt grundlæggende ting ved at være dansker. Og så er det jo ikke, nu siger du så, hvor meget kan du så nå at lære på 3 år. Det er jo fuldstændig rigtigt. Men der er jo ingenting, der er til hinder for, at han så senere kan komme op og så bestå.
Ja, jeg vil bare sige, at du sagde det, at man skal kunne det danske sprog. Jeg vil gerne sige, at min far, han taler sådan udmærket godt dansk. Han har bare problemer med det at læse og skrive, og det skal man jo for sådan at bestå dansk sprog 2. Så hvad gør man sådan for dem, der gerne vil det? Fordi for min familie, der er det en virkelig vigtig ting at kunne stemme, ligesom alle andre danske borgere. Og jeg har det lidt som om, at man bliver først set sådan, som rigtig dansk, hvis man har et dansk statsborger. For mange så er der nogen, der spørger mig, har du dansk statsborger? Så siger jeg så nej. Nå, du har ellers boet der i mange år. Så siger jeg så, jamen det har jeg desværre ikke. Så kigger de sådan lidt på mig, underligt på mig, fordi de synes godt nok, det er mærkeligt. Så derfor så tænker jeg, man kan vel godt være dansker, selvom man ikke kan skrive dansk, læse dansk. Det er jo vigtigt for mig i hvert fald, det er bare, at man kan kommunikere med andre. Og det synes jeg også, altså det kan man jo godt, ellers så vil man nok ikke have en frisør sådan.
Men jeg vil bare igen sige, at hvis man skal være dansk statsborger, så synes jeg, det er, fordi derfor... Hvis man skal være dansk statsborger, så mener jeg, at det er helt afgørende, at man så også både behersker sproget og forstår kulturen og historien her. Og det må man bare sige, det er sådan set en holdning, som et meget bredt flertal i Folketinget deler. Ja. Ja.
Jeg har en samme på, at jeg har en ret.
bygget om, så at alle vores kriminelle, de ikke får lov til at blive altid. Og så alle de gode, der har forsøgt at integrere sig her i landet, de bliver smidt ud.
Det, der bliver sagt, hvis du har hørt, det er, at tænker, at reglerne bliver lavet om, så hvis man er kriminel, så bliver man smidt ud, og dem, der rent faktisk ønsker at bidrage, de kan få lov til at blive. Og jeg tror, at man kan give to eksempler, der måske rammer det vældig godt ind. Jeg tror, på den ene side, så kan man tage af ham, superstudenten, der blev sendt ud i går, Marius, som jo kom fra Cameroon, og som har været en rigtig dygtig studerende på universitetet, og som har arbejdet for mange timer i forhold til det, han har lov til, og derfor så har han forbudt sig med reglerne, og så er han så blevet udvist af Danmark. Jeg kan godt forstå, at det er en sag, der er svær at få til at falde på plads. Fordi han har sådan set gjort alt det, vi rigtig gerne vil have, at han skal gøre. Men der er bare et men, og det er, at når man kommer hertil som udenlandsk studerende, så har vi nogle meget tydelige regler om, hvor mange timer man må arbejde ved siden af sine studier. Og det er der en årsag til. Og det er fordi ellers, hvis der ikke var regler på det her område, jeg tror faktisk, at alle folketingspartier synes, at der skal være et fast timeantal, man maks må arbejde. Fordi hvis der ikke var det, så ville der komme mange studerende til Danmark for at studere, men i virkelighedens verden for at arbejde, og til en løn, der gør, at vi kommer til at slå bunden ud af det danske arbejdsmarked. Det er derfor, at der er regler for, hvor mange timer man må studere. Så kan man have en holdning om, at det er for få timer, man må studere nu, og det skulle være flere, eller at det skulle være omvendt. Og til det er det sådan set bare at sige, at vi skal faktisk til at kigge på det, når vi kommer til efteråret. Det hjælper selvfølgelig ikke Marius særlig meget. Men det er også bare det at sige til det, at når man kommer hertil som studerende, så ved man også præcis, hvor mange timer det er, at man må arbejde. Så det er ikke noget, der kommer som en overraskelse for en, fordi det er simpelthen en af vilkårene for at få lov til at studere her, at man får de oplysninger. Og det er jo endda også sådan, at han fik jo på et tidspunkt en bøde for at have arbejdet for meget. Jeg kan også høre, at det lyder sådan lidt absurd, men igen, det har altså en bund i virkeligheden og i fornuften på grund af, at det ellers ikke er til at styre, og at man må slå bunden ud af arbejdsmarkedet. Så han er også godt klar over, at han har arbejdet for mange timer. Så kan jeg også godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, at det er godt nok mærkeligt, at jeg som minister ikke går ind og griber ind, fordi han jo er en superstuderende. Og han er enormt sympatisk, det må man sige, og han har gjort alt det, vi gerne vil. Men sagen er bare den, at han har klaget over den her afgørelse, og det ligger så over i Udlændingenævnet, og Udlændingenævnet, det var faktisk noget, vi var imod i sin tid i Venstre, fordi at vi synes, at det var godt, hvis man indimellem som politiker kunne komme ind og operere lidt i nogle af de her sager. Men det må man ikke, fordi Udlændingenævnet, det er et uafhængigt nævn, så jeg må simpelthen ikke blande mig. Jeg må faktisk ikke engang udtale mig om den sag anden end det, der har været frem i offentligheden. Og så vil jeg bare lige til det sidste, så vil jeg bare lige sige, at ofte sådan nogle sager her, når man hører om dem, så er det jo klart, at når den ene part kan fortælle alt, hvad vedkommende gerne vil, og den anden part ikke rigtig, det er så mig i det her tilfælde, ikke rigtig må kommentere på det, så er det jo ikke altid, at alle oplysninger kommer helt frem. Men jeg kan sagtens forstå, at det kan være lidt ubegribeligt, når man så ser en familie som Linakovits familie på den anden side. Fordi det står jo i skærende kontrast, at vi har en pivhamrende kriminel familie, og det må jeg så bare desværre heller ikke, at jeg kunne fortælle skønne historier om den familie, kan jeg sige. Det er kulørt på mange måder, det de har foretaget sig. Jeg så virkelig gerne, at de blev smidt ud. Det må jeg sige. Og det er jo faktisk sådan, at nu er Linakovic-dommen jo rent faktisk, nu kommer den jo op som en principiel sag, og det er også sådan, at hvis vi ligesom taber den, så vi ikke kan få ham ud, så tror jeg, så kommer vi til at ændre reglerne, fordi det kan simpelthen ikke være rigtigt. Der er en anden gruppe, som vi også kommer til at kigge på, og det er dem, der er her på tålt ophold. Når man er her på tålt ophold, så har man forbrudt sig alvorligt imod de danske regler. Og så har man forbrudt sig så meget på dem, så man skal smides ud af Danmark. Det kan være, at man har myrdet nogen, eller at man har begået meget, meget grov vold og voldtægt og den slags. Så det er alvorlig kriminalitet, vi taler om.
Men så er der en gruppe af mennesker, som vi alligevel ikke kan sende ud, fordi at de står til tortur eller endnu værre dødsstraf, hvis de kommer hjem. Og så har vi selvfølgelig en forpligtelse inden for de internationale konventioner til så at have den i Danmark. Altså, vi må ligesom tåle, at de er her. Det er derfor, det hedder tålt ophold. Så vi må tåle dem i Danmark. Og som det er nu, der synes jeg, at vilkårene er for lette, og også at der er blevet taget for let på det. Derfor så opretter vi nu, det kommer til at ske herinde for næste måned, et nyt center. Det skal ligge i god afstand fra de større byer, fordi at det er nemlig sådan nu, at mange reelt set har en meldepligt, altså de skal melde sig på Center Sandholm, Nordsjælland, nogen hver dag, nogen en gang i ugen, og nogen lidt oftere end en gang i ugen. Men reelt set, så kan de faktisk godt leve med deres familie i Hvidovre, eller hvor den nu må leve, og så tager de lige op og melder sig derop. Sådan er der rigtig mange, der lever. Der er også nogle af dem, Dani Abdallah, som der jo er herfra, næsten fra egen, i hvert fald Aalborg, hun ser han ind imellem. Han er kendt og berygtet for, at han aldrig nogensinde melder sig. Og det kan jo simpelthen ikke være rigtigt, at man kan have folk, der har begået alvorlig kriminalitet, og som egentlig skulle smides ud af landet, men så oven i det er fuldstændig ligeglade med, at der er nogle regler, som de skal passe. Så derfor så bliver der nu oprettet et center, hvor de skal opholde sig. Det bliver mellem Brande og Ikast, derude på Heden. Og der kan vi give dem den pligt nu, at ikke nok med, at de skal melde sig, de skal også opholde sig der. Og gør de ikke det, så kan jeg godt sige, så er mit udgangspunkt, at så skal man i elektronisk fodlænke. Og jeg har lovet Dani Abdallah, som jeg jo egentlig var på debat med en aften, at jeg sagde til ham, at han skulle i fodlænke, og det var godt se, at det studsede han lidt over, så sagde jeg, at den bliver elektronisk, det vil jeg godt love dig for. Det er over tiden med de kugler der. Men hvad hedder det? Det er en gruppe, som vi også kommer til at kigge på, fordi det kan ikke være rigtigt, at man kommer hertil, begår alvorlig kriminalitet, og at man så ikke bliver, kan man sige, reelt set straffet for det efterfølgende, fordi vi ikke kan sende dem ud. Ja.
Jeg vil give en kommentar, at det er præcis, at man prøver at opføre med, at man placerer flygtninge i Helvede,
ja.
Men samtidig med påstår, at man passer andre steder.
Dansk Røde Kors har ret i, at der er ledig kapacitet, altså at der er ledige senge rundt omkring, blandt andet på nogle af asylcentrene, men også andre steder. Men det skal der også være. Og det skal der være, fordi jeg har valgt at prioritere, at når man kommer hertil som familie og med børn, så skal man inden for mursten og med fast tag. Og derfor så skal jeg jo være sikker på, at der er kapacitet til det, hvis der pludselig kommer rigtig mange nu her en af dagene. Og hvis man tager teltene, så vil jeg godt sige, at der er ikke en finger at sætte på de telte. Det er præcis de samme telte, som vores udsendte soldater lever i, når de er udsendt på missioner. De telte, der står oppe i Thisted, det seneste sted, de har været i brug, det var i Pakistan i 10 cm sne. Dengang der var det FN-udsendte, der boede i den, blandt andet læger. Og jeg vil bare sige, at hvis FN-læger kan bo i 10 cm sne i de telte, så kan man også, hvis man er enlig mand og kommer fra Syrien, så kan man også. Der er ikke en finger at sætte på teltene. Og det er rent faktisk sådan, at det bliver indrettet, at man bor 8 mand i sådan et telt, og meningen er, at man skal bo der, mens ens asylsag er under behandling. Så det er jo for en relativ kort periode, dog længere nu, fordi der jo er så mange asylansøgere, som der er i forhold til tidligere. Og vi gør faktisk alt, hvad vi overhovedet kan for, at man så også kommer til at bo der sammen med nogen af samme nationalitet, så man kan tale sammen, og så alt andet lige, så er det hele lidt nemmere. Så der er bestemt ikke en finger at sætte på teltene. Men der er også et andet hensyn at tage, og det er, at jeg har jo her i den seneste tid flere gange været ude tage nogle af de tomme offentlige bygninger, der står, og tage dem i brug til asylcenter. Det kan være nedlagte plejehjem, det har været sygehus, nedlagte skoler, der er blevet taget i brug.
Og det er ikke sådan for, at begejstringen har været meget, meget stor ved de kommuner, der har fået pålagt eller fået at vide, at nu tager jeg jeres plejehjem, og det skal jeg bruge til asylcenter. Så jeg må alle indrømme, at jeg vil hellere oprette nogle teltlejre end alt for mange gange ud og nærmest beslaglagt lægge offentlig ejendom på den måde. Og der især i det tilfælde, som det jo er, at de her telte er fin indkvarteringsform. Så altså Dansk Røde Kors er fuldstændig ret i, at der er ledig kapacitet, men det skal det også være. Fordi han mangler jo at svare på Anders Ladekarl, hvad hvis der nu kommer 350 asylansøgere i morgen? Så kan jeg jo ikke sige til dem, at vi skal sidde uden for Sandholmlejren og vente indtil, at der er kapacitet. Så derfor er det som det er. Ja? Ja?
Der er noget, jeg ikke kan forstå, det er, at nogle af de rigeste lande i verden, det er arabstater. Og vi skal tage os af alle de der brandpunkter der, både i Nordafrika og i arabstaterne. Det er ufatteligt for mig at se, hvorfor de ikke skal tage ansvaret dernede for deres egne borgere i nærområdet. Fordi vi kan løse hverken Afrikas og arabernes problemer heroppe i Europa. Når man ser på landkortet, så kan man se, hvor bedre vi er i forhold til det. Og de har jo alle ressourcer. Saudi-Arabien, Dubai, Kuwait og jeg selv Iran, og for det selv skyld også en del af Irak. Hvorfor siger man, nu lukker vi af, så bliver I dernede, hvor muslimer hører til. Ellers så skal vi til at have et kristen korstog igen, som vi har med Rikard Løvehjert og sådan noget. Men det duer jo ikke, fordi vi får jo der i borgerkrig, der kommer jeg herop om. Ja, måske vores børnebørn eller hvornår. Det vil se de jugoslavene sådan noget. Hvorfor lukker man af? Nu med snak om her i Europa. Nu må vi også sørge for, at de bliver i nærområdet. Og vi skal sørge for, at der skal være noget Gellerup Park og sådan noget. Og det I snakker om, I politikere, det I snakker om de sidste 10 år, der sker aldrig en skid. I snakker, og får jeres løn for dem, der sker aldrig en skid. Så sørg for, at de bliver derinde af.
Nu er det jo sådan set sådan, at i en civiliseret vestlig forståelse, så har vi dels nogle menneskerettigheder, vi skal leve op til, og vi har nogle internationale konventioner ud over det, vi skal leve op til. Og det kan man være enig i eller uenig i, men jeg tror nok bedst, at vi står os ved at holde fast i de principper, at hvis der er mennesker, der er i nød, så skal de også hjælpes. Men jeg er enig med dig i, at der er arabiske lande, der tager et meget, meget lille ansvar, og at nogen slet ikke tager et ansvar. Og det er også sådan, at en stor del jo af krigen i Syrien jo bliver ført via stedfortræder. Altså at det er stedfortræder krig, forstået på den måde, at der jo er et Saudi-Arabien, der er involveret. Der er også et Iran, der er involveret på den anden side. Så jeg er helt enig med dig i den del af det. Men jeg er bare ikke enig med dig i, at man bare kan lukke af. Og det kan du jo i øvrigt heller ikke. Hvordan vil du gøre det rent praktisk? Det kan ikke lade sig gøre i en globaliseret verden, hvor man kan flytte sig. Og det kan man flytte sig for at komme til andre verdensdele. Så jeg mener sådan set, at svaret ligger i, at man på europæisk plan bliver nødt til, altså for det første, som sagt, at få styr på de ydre grænser og få opprioriteret hjælpen i nærområderne. Der var en årsag til, at Europas ledere og de nordafrikanske ledere mødtes her for ikke særlig lang tid siden i Valletta nede i Italien. Det var for at få, kan man sige, en aftale med tyrkerne, som har en meget, meget stor rolle at spille i netop det, om der kommer folk ind i Europa eller ej. Så jeg må sige, jeg mener simpelthen, at vi står os bedst ved fortsat at leve op til de konventioner, som vi har skrevet under på. Velvidende, at de konventioner, som vi har skrevet under på i sin tid, var blevet skrevet i en anden tid og en tid før globalisering. Og at det derfor kan give god mening, at man tager konventionerne op til debat og få dem tilpasset den tid, som vi lever i, og tilpasset den globaliserede verden, som vi lever i. Ja.
Det er lige, da du sagde Tyrkiet. Hvorfor er jeres regering ikke ude og fordømme Erdogan, som åbenlyst siger, at han er inspireret af Hitler, som lige nu, siden jeg var i Kurdistan i juni, jeg har mistet 5 kurdiske venner, som er blevet slået ihjel af det tyrkiske politi. Der er Sisra belejret. Det der, altså Tyrkiet er jo, eller den kurdiske del, der hvor der ikke lige er turister og journalister fra Vesten, er jo på borgerkrigslignende tilstand. Hvorfor er I ikke ude at fordømme Erdogan? Er det fordi, at Tyrkiet er for vigtigt til, at vi skal have nogle lejre i de der savnomspundne nærområder, du så tit taler om?
Altså nu med al respekt, nu så hørte du socialdemokratiske byrådsmedlem.
Nej, ikke socialdemokratiske medlem, men
undskyld, hvad så tager du?
Det er endnu længere ud.
Okay. Endnu længere ud, nå. Men endnu længere ud. Men det er også helt fint, men jeg vil bare sige, at det er jo ikke sådan, at forholdene i Tyrkiet har ændret sig meget væsentligt på det halve år, hvor vi har siddet i regeringen. Det er sådan set, så det har man jo haft rig mulighed for førhen også. Men det har du givetvis også kritiseret dit eget parti for, det er jo fint nok. Når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg tror, at det er jo vigtigt på den ene side og selvfølgelig at tage bladet fra munden og sige sådan nogle ting. Men på den anden side, hvis vi også skal samarbejde med Tyrkiet, så bliver vi også nødt til at have et forhold til Tyrkiet, der gør, at vi jo kan for eksempel få oprettet flygtningelejre. Og jeg ved ikke, om samarbejdet bliver meget bedre af at gå ud og være meget, meget bombastisk, eller om det gør at være lidt mere diplomatisk i den her retning. Men derfor kan man jo godt kritisere, og det mener jeg sådan set, at man skal benytte hver en lejlighed til. Og det har jo altid været, det tror jeg, at alle tiders danske regeringer har sådan set altid kritiseret lande, som har forbudt sig imod måske menneskerettigheder eller andre ting, når lejligheden har budt sig. Og det vil den her regering selvfølgelig også gøre, ligesom tidligere regeringer har gjort.
Det glæder jeg mig til.
Ja. Det er, at man ligesom har valgt at lade målet brænde helt ud i Syrien. Vi snakker i Europa alle sammen om fordeling af antal flygtninge, der er på grund af krigen, og dele af immigranter fra Nordafrika især, der kommer op. Men man hører ikke i debatten om, hvordan kan man få det helt slukket. Altså, det der genererer flygtningestrømmen til Europa. Nu tror vi ikke, vi snakker ikke om migranterne fra Afrika. Det er en helt anden problemstilling. Nok er vi et lille land, men vi har jo vores alliance i forhold til EU. Vi har storbroren på den side af Atlanten. Der er ikke noget, der ligesom har antydning af, at hverken i EU-regi eller FN-regi, 5 plus 1, gør et eller andet konkret. Assad bliver ved med at sidde der. Og så kommer de mange, der så kommer. Altså, den side af historien hører man ikke så meget i den daglige. Og hvorfor egentlig det?
Der bliver spurgt til, hvorfor man ikke diskuterer selve løsningen af problemet og dermed at få slukket det bål, jeg tror det var det udtryk du brugte, få slukket det bål der brænder i Syrien, i stedet for bare at forholde sig til de flygtningestrømme der kommer, og hvorfor man ikke skrider ind over for Assad. For helt ærligt, så tror jeg, at der er meget delte meninger om Assad udelukkende er problemet, eller om Assad også er en del, altså er problemet, men også en del af løsningen. Og det er jo i virkeligheden det, flere lande diskuterer med hinanden, og også flere mellemøstlige lande diskuterer med hinanden. Fordi jeg tror, alle er klar over, hvad det var for et regime Assad havde i sin tid, men man står nu med et regime, der er endnu værre i og med, at man har islamisk stat. Så hvis man sådan skal skære det meget firkantet ud, så er diskussionen imellem mange lande i øjeblikket, om Assad udelukkende er problemet, eller om Assad også er en del, altså ud over at være et problem, også er en løsning på problemet. Og før at man finder, kan man sige, en alliance, der er holdbar på det, før kan det jo være svært at skride til handling på den del af det. Så er det jo sådan, at vi deltager jo i koalitionen, og en koalition, der er meget, meget bred, og som jo også har en række mellemøstlige lande, vil jeg se som den største garanti for, at det er det helt rigtige, vi gør lige i øjeblikket. Men vi deltager i koalitionen til bekæmpelse jo af islamisk stat, men jeg er helt med på,
at det ikke nødvendigvis er nok, fordi der er et dybere liggende problem også i det. Så man kan sige, det er jo ikke sådan et rigtigt et svar på det, du spurgte om, men det er måske mere et forsøg på en analyse af, hvorfor det er, som det er. Så var der herovre. Ja.
Herfra, sådan i forhold til, til grænsekontrol ned ved den sydlige grænse, så siger I, at I kan skærpe eller opjustere ned, og det vil så betyde, at det er transportøransvar. Men bliver det ikke let og umuligt for jer nu her, når tyskerne ligesom har sagt ej til det?
Det bliver det godt til at skabe grænsekontrol, altså hvis man når dertil, at man bliver at skabe grænsekontrol, og hvis man nu indfører et transportøransvar, om det er muligt, når tyskerne nu ikke har vist sig beredvillige på samme måde, som vi var over for svenskerne. Du har sådan set fuldstændig ret i det, du siger, fordi tyskerne har ikke svaret på de breve, som vi har sendt til dem, det er transportministeren, har sendt til dem. Da svenskerne indfører deres transportøransvar, der vælger vi, og DSB vælger at gå ind i et samarbejde, og så rent faktisk udføre det, svenskerne beder os om. Og du har ret i, at tyskerne har ikke umiddelbart lagt op til at gøre det samme. Og det vil også betyde, at hvis vi så indfører transportøransvar i morgen, så vil man komme til at stoppe togdriften hen over den dansk-tyske grænse. Så kan man gøre nogle andre ting. Man kan f.eks. sætte busser ind, fordi det er langt nemmere at tjekke end en tog. Og det kan godt være, at det ikke så i praksis vil komme til at ske. Men det er der slet ikke taget beslutning om. Altså, det er sådan lige at de muligheder, der er. Og der, hvor vi står nu, det er jo, at nu har vi så haft grænsekontrol siden i mandags. Det skal løbe i 10 dage, så det vil sige, at det skal hen i næste uge. Og der tager vi så beslutningen om, alt afhængig af, hvordan situationen ser ud. Altså om det skal fortsættes, eller om det skal afvikles, eller om det skal opskaleres, og i sidste ende, om der skal indføres et transportøransvar. Og i den ligning, der indgår der jo rigtig, rigtig mange parametre. Der indgår jo for eksempel selvfølgelig den begrundelse, vi havde for at indføre grænsekontrol, nemlig det, at vi skulle kunne sikre ro og orden i Danmark. Det er selvfølgelig en vigtig faktor i det. Men der indgår selvfølgelig også, om der kommer mange flere asylansøgere, om rejseruterne ligesom er begyndt med at ændre sig, og hvad løsningen kunne være, hvis man rent faktisk opskalerer, og hvis man i sidste ende indfører sådan et transportøransvar. Der indgår jo også den ligning, at hver gang vi bruger nogle politifolk på grænsen, så kører de jo bare ikke herop. Altså man skal jo være klar over, at det er jo ikke syd- og sønderjyske politibetjente bare, der står dernede, fordi det kan de jo ikke klare selv. Så det indgår jo i en stor fordeling af politibetjente, så der er også nordjyske politibetjente, lige så vel som der er blevet afgivet nordjyske politibetjente til bevogtningsopgaver i København over på terrorangrebet. Så der er rigtig mange ting, der gør det. Men ja, hvis vi indfører transportøransvar i morgen eller om en time, så vil togdriften blive stoppet ind over den dansk-tyske grænse. Og så skulle man så finde en anden løsning, som kunne være busser. Ja.
Som man har i nogle lande, hvor de kan gå til en langt mindre løn, for at lettere blive integreret, for man bliver lettere integreret på et arbejdsmarked. Og så tænker jeg også, et andet spørgsmål, det ville være, hvad kan man gøre med Østblokken? For i Østblokken tager jo ikke nogen, og i EU må vi jo kunne presse dem med, at de ikke vil kunne få tilført lige så mange likvide midler, som de får for de rigere lande i EU. Er det ikke en ting, man kan gøre? Gå ind og presse dem økonomisk for at tage nogle flere?
Først det der med startløn eller indslutningsløn, det har mange navne. Det er sådan, at i Danmark der er det faktisk ikke politikere, der bestemmer løndannelsen. Det er arbejdsmarkedsparter. Så det vil sige, at det er på den ene side er det fagbevægelsen, og på den anden side er det arbejdsgiverne. Og derfor så er det heller ikke noget, vi på den måde kan gribe ind i. Men man kan godt have en mening om det. Og jeg tror sådan set på, at man bliver nødt til at prøve at skubbe i den retning. Man bliver nødt til at prøve at gå i en retning, hvor man som ny på det danske arbejdsmarked jo af god grund ikke kan op og bære en fuld løn, fordi det er man ikke værd i starten. Fordi man kan ikke sproget, og man har måske heller ikke helt de kompetencer, man skal have for at udfylde posten, og så vil en arbejdsgiver selvfølgelig ikke betale for det. Og derfor så bliver vi nødt til at tænke rimelig kreativt i det, fordi fagbevægelsen har meldt fuldstændig klar ud, at de vil ikke være med til en startløn eller
eller indslusningsløn overhovedet. Lisette Risgaard, der er ny formand for LO, sagde det helt klokkeklart her den anden dag, og arbejdsgiverne er heller ikke glade for det. Så på den måde, der skal man ikke regne med, at det bliver indført. Men så må man prøve at se, om man på en eller anden måde så kan gøre det alligevel. Og der tror jeg bare, man skal være kreativ, om man kan, der er jo allerede nu nogle ordninger, men om de kan udvides, om man kan på en eller anden måde lave kvoteordninger, så at flere kan komme i gang, om det er uvidenhed, nogle af de ordninger, der ligger, altså om man overhovedet er klar over som arbejdsgiver, hvilke ordninger der egentlig er, alle sådan nogle ting. Og det er noget af det, der kommer med her i foråret, fordi det er et væsentligt, altså det er en væsentlig del. Så det der med, at de gamle østbloklande, de ikke tager, eller der ikke er asylansøgere der, det er jo lige præcis essensen af, hvordan det fungerer lige i øjeblikket, og det, at opholdsvilkår selvfølgelig betyder noget. Fordi man kan jo ikke komme til Danmark via de rejseruter, som vi ser nu, uden at man har passeret en række andre europæiske lande. Og det der jo sådan set er ved det, det er, at nu er der jo gået sådan en omfordelingsmekanisme i gang, og der har de også fået deres andel af de asylansøgere, som der kommer til Europa, altså dem der melder sig ved de der hotspots eller ankomstcenter, modtagelsescenter på Lesbos og andre steder, der har de fået deres kvote. Der er bare to problemer ved det. Et, det fungerer ikke nu, fordi der er ingen der melder sig der. Lige ugen før jul, der var der en dansk embedsmand dernede og se det. Og der er to køer, det er helt bogstaveligt talt. En kø, som man kan stille sig op i, hvis man vil søge asyl, og dermed komme til at indgå i den her omfordelingsordning. Og en kø, hvis man bare vil smutte lige op igennem Europa, fordi man har besluttet sig for, hvor det er, man skal hen. Der var nul ved den kø, hvor man kunne komme ind i omfordelingsordningen, og den anden, der var der rigtig mange. Og det er selvfølgelig fordi man ikke vil. Hvis man nu kommer fra Syrien, så har man bare ikke en ambition om at slå sig ned i Polen for eksempel, eller nogle af de andre østeuropæiske lande. Og derfor så kan vi sådan set godt aftale sådan en omfordelingsordning, og det er det, vi har gjort. Men så længe der ikke er nogen, der benytter sig af det, og så længe man ikke har styrken til at sikre de europæiske ydre grænser, så kommer det ikke til at fungere. Så det er derfor, at de ydre grænser er så vigtige at få styr på. Det næste problem, der så vil opstå, det er jo, at hvis du så har fået at vide, at du skal så søge asyl i Polen, hvad så hvis du ikke vil? Altså, så bliver du fragtet til Polen, men dagen efter, så står du så i Tyskland eller i Danmark, fordi du vil ikke være i Polen. Så kan vi så sige, at du skal til Polen, så kan vi så flyve udkommet til Polen igen. Men det vil han ikke. Han vil være i Tyskland, han vil være i Danmark. Så derfor så bliver det der rigtig, rigtig svært. Du ser helt desillusioneret ud.
Jeg hedder Midia Mustafa, jeg kommer fra Syrien. Jeg kom ny til Danmark for 2 år siden, men da vi kom til Danmark flest, Syrien har forskellig erfaring, og vi vil meget gerne, at med danskere opbygning dansk samfund, flest af os synes, at danskere de tager lang tid. Fleste også, og de har erfaring, selvom de har ikke gået skole vores hjemland. Vi vil gerne mal at dansk samfund, eller danskerne, behælder den på dansk, den var udnyttelse, vores erfaring. Vi vil gerne mal, fordi vi vil gerne med dansker opbygning dansk samfund. Vi ønsker, I har nye planer til det. Vi vil gerne meget det. Ja.
Det, der bliver sagt, det er, at man jo gerne vil være med til at tage del i det danske arbejdsmarked, blive en del af det danske samfund og komme ud og arbejde, men at vi nogle gange er for dårlige til at udnytte de kompetencer, I også kommer med fra for eksempel Syrien. Og det tror jeg sådan set er rigtigt nok. Derfor noget af det, der kommer til at indgå i det, via det der integrationsdel, der kommer nu her til foråret, det er, at når man kommer til for eksempel Center Sandholm, at så kompetencer afklarer man meget hurtigere, så vi ved, hvad det er for nogle kompetencer, man rent faktisk kommer til Danmark med. Jeg tror grundlæggende, at når man kommer til Danmark, så vil man gerne være en del af det danske samfund. Men at hvis man kommer til at gå i alt for lang tid, ligesom inden man kommer ind på arbejdsmarkedet, at så dels så mister man jo sine kompetencer. Det er jo, hvis man ikke får brugt de færdigheder, man har,
det er jo ligesom alle andre, så bliver de jo forældet, og så kommer man ligesom længere væk fra arbejdsmarkedet. Så det handler om at komme ind på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Og så handler det selvfølgelig også om at acceptere, at man måske ikke får drømmejobbet til at starte med, men at man kommer ud på arbejdsmarkedet og skaber sig et netværk. Fordi i Danmark, der er det jo faktisk sådan, at 80% af alle de ansættelser, der sker på virksomheder, det sker via netværk. Det sker ikke i annoncer i aviserne. I Danmark, der får man job via netværk. Og derfor så er der jo også rigtig mange unge danskere, der starter et helt andet sted, end der, hvor de egentlig gerne vil arbejde. Simpelthen for at skabe sig et netværk, for at få noget på deres CV og for at få nogle anbefalinger. Så det går lidt begge veje, men jeg tror også, vi kan være bedre til at kompetenceafklare. Så er der jo det i det, at nogle gange så spiller systemerne ikke helt sammen. Så man kan godt have en formel uddannelse fra for eksempel Syrien, der så ikke passer helt ind i de formelle uddannelser i Danmark. Og det er faktisk noget af det, altså især hvis man nu taler om universitetsuddannelser, det er noget af det, som videnskabsministeren er ved at kigge på. Hvordan man kan få de formelle uddannelser til at spille bedre sammen. Og det er jo selvfølgelig fordi, hvis man nu kommer til Danmark, og man er uddannet læge fra Syrien, så har det danske sundhedssystem det bare sådan, og det synes jeg også, vi skal holde fast i, at så skal man være helt sikker på, at det er den samme uddannelse, i hvert fald på samme niveau, som det er i Danmark. Så man ikke kommer hertil og siger, at nu jeg er kirurg inden for øjenkirurgi, og når man så ser det første problem, så tænker man, at det er spændende, det her problem. Nu ser jeg lige, hvad jeg kan gøre ved det. Men at man ved præcis, hvad det er, man skal gøre. Så der ligger der selvfølgelig noget i det. Og jeg kan fortælle sådan et lidt kuriøst eksempel på det der med, at det også nogle gange kan være lidt svært, det der med også, når man skal have oversat, hvad det er for nogle kompetencer, man egentlig har. For ikke så lang tid siden, der var jeg ude i en vestjysk kommune, der havde fået en flygtning til kommunen, der havde arbejdet med højspænding. Og det var rigtig godt, fordi de manglede faktisk en stærkstrømsingeniør på deres højspændingsværk. Og de tænkte, fint, så han blev kørt ud på højspændingsværket allerede efter få dage, hvorefter han kiggede noget måbende. Fordi det, han ikke havde rigtig fået fortalt, det var, at han havde godt nok arbejdet på et højspændingsværk, men det var ham, der stod og sørgede for bommen at bevogte. Og der kan man sige, at det er jo lidt uheldigt, at hvis man så kommer til at rode alt for meget med sådan noget højspænding. Så det er bare for at sige, alle er nok enige om, at man skal kompetenceafklare. Men det er lidt sværere at gøre det i virkeligheden, end det sådan lige er på papiret. Men det ændrer ikke på, at det er faktisk noget af det, vi kigger på. Og så handler det så også om, som jeg sagde til at begynde med, at man så også nogle gange skal starte et andet sted, end der, hvor man måske var, da man var i Syrien. Men at man måske kommer til at starte på et lidt lavere niveau, og kommer til at arbejde med lidt noget andet, end det, man egentlig gjorde hjemmefra, for at skabe sig et netværk.
Ja. Jeg hedder Birte. Jeg vil gerne høre, om du har en mening angående det, de kalder den polske model, hvor at de mandlige tyrer, unge syrer, at de får en kort militæruddannelse og bliver sendt tilbage og kan befri deres land.
Jeg kender simpelthen ikke til det. Det gør jeg faktisk ikke. Men det er jo sådan, at hvis man kommer hertil, og man man bliver anerkendt som flygtning, så er det jo fordi, man har et beskyttelseskrav. Og når man har et beskyttelseskrav, og dermed er flygtning, så kan man ikke blive sendt ud igen. Så hvis man kommer hertil, søger asyl, og rent faktisk får asyl, så er det fordi, man er personligt forfulgt, og så kan vi ikke sende folk hjem igen. Men jeg kender simpelthen ikke til hvad det er, de gør i Polen. Så det må, altså hvis man overholder menneskerettighederne, så er det i hvert fald folk, der så gør det frivilligt og selv vælger at rejse hjem. Og der kan man sige, det bliver jo en lidt delikat diskussion, fordi på hvilken side er det så, man slås. Så på den måde vil jeg meget nødigt begynde med at bruge danske ressourcer på at militæruddanne andre landes statsborgere for så at sende dem i krig.
Til at jeg var i krig, fordi selvom vi så snakkede om, at der ikke var en bagkant, så ved jeg så alligevel, at der er også nogen, der gerne vil hjælpe igen. Vi er utrolig glade for al den tid, vi må tage fra dig. Tusind tak for det. Skal vi ikke lige...
gave til dig fra vores projektafdeling. Og projektafdelingen, det er integrationsborgere, som er i praktik med henblik på at komme ud på arbejdsmarkedet. Og de har lavet de her forskellige ting, og der ligger også lige sådan lidt vejledning og lidt information om det. Den skal du have, og den er meget lokal, jo, fordi det er en bud, hvor der står Frederikshavn på.
Og også brev der.
Også det, ja. Tusind tak.
Her med slut på mødet med Inger Støjberg den 8. januar 2016, afholdt af Frederikshavn Venstrevælgerforening. Bemærker også billeder og videoer med et par nye frederikshavnere i snak med integrationsministeren. Videostumpen ligger på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Støjberg. Her ligger som så vanligt også radioudsendelsen som alternativ aflytningsmulighed sammen med eventuelt andre relevante oplysninger. Og lyttere må eventuelt gerne komme med idéer til flere